Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում ծրագրում։ Նոր Հայաստանի համախմբման ակնկալիքներն ու պահանջները մարտի 1-ին դիմության հանրահավաքին ընթառաջ։ Նոր օմբուդսմենի նշանակման կարգն ու ընտրության չափանիշների առնչությունը պետական պաշտոնյայի հետ։ Քաղաքացի դիտորդը հրապարակել է զեկույց ընտրախախտումների ամփոփմամբ։ Հանրակվեն և ընդունված փաստաթուղթը ըստ քաղաքացի դիտորդի լեգիտիմ չեն։ Բենզինի գների համառող թանկությունն ու միտումները համաշխարային շուկայում, հայկական դրամի անկման տնտեսական պատճառներն ու հետևանքները, Թուրքիայի դեսպանը վերադառնում է Վատիկան, սիրական հարցի կարգավորման ձախողված հնարավորությունները, կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ երեք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Իմրան Միրզոևը։ ԱՊԱ-ն հաղորդում է, թե իբրև թե հայկական կողմը երեք զոհ ունի, սակայն ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ փետրվարի 3-ի ամբողջ օրվա ընթացքում և լույս 4-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում տիրել է համեմատաբար հանգիստ վիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը և փոխտնօրեն Արարատ Խլղացյանը Ստեփանակերտում քննարկել են Ղարաբաղում հիմնադրամի ծրագրերի ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանում դատարանը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով 8 տարվա ազատազրկմանը դատապարտել են դիմադիր ակտիվիստ Զեյնալաբդին Բաղիրզադեին, Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի անդամ Բաղիրզադեն ձերբակալվել է անցյալ տարվա նոյեմբերին։ Ժողովրդական ճակատը պնդում է, որ նրա ազատազրկումը քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Ժնևում Սիրիայի հարցով բանակցության ընդհատումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանից պահանջել է անհապաղ դադարեցնել Սիրիայի ընդդիմադիրների դիրքերի ռմբահարումները։ Քերին իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր հեռախոսով քննարկել է խնդիրը և հիշեցրել, որ ըստ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Բանազևի Սիրիայում պետք է հաստատել հրադադար պաշարված ավաններ մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան վստահեցրել է, որ բանակցությունը չի ձախողվել և կվերսկսվի փետրվարի 25-ին։ Տաջիկստանի սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել հունվարի 22-ին ընդունված սահմանադրության լրամշակումներին, որոնք նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին ընձեռում են նախագահական ընտրություններին անսահմանափակ առաջադրվելու իրավունք։ 63-ամյա Ռահմոնը 1992 թվականից է ղեկավարում Տաջիկստանը։ Հաստատված մեկ այլ լրամշակմամբ նախագահության թեկնածուի տարիքի նվազագույն շեմը 35-ից իջեցվել է մինչև 30, ինչը նշանակում է, որ 2020 թվականին նախագահության թեկնածու կարող է առաջադրվել Ռահմոնի ավակ որդին Ռուստամ Էմոմալին։ Մի լրամշակմամբ էլ Էմոմալի Ռահմոնին շնորվել է ազգի առաջնորդի տիտղոս։ Ռահմոնը և նրա ազգականները անձեռնմխելիություն են ստացել։ Եվրոպական ավիաընկերությունները վերսկսում են չվերթները դեպի Իրան։ British Airways բրիտանական ընկերությունը այսօր հայտնել է, որ այս տարվա հուլիսից վերականգնվելու է Լոնդոն-Թեհրան ուղիղ թռիչքը։ Ավելի վաղ չվերթները վերականգնելու մտադրության մասին է հայտնել Air France KLM ընկերությունը։ Մասնագետների կարծիքով, օդագնացության առումով Իրանը դառնում է արևմուտքի համար գրավիչ շուկա։ Իրանը անցած շաբաթ կնքել է պայմանագիր Airbus տեսակի քաղաքացիական 118 օթանավ գնելու մասին, գործարքի արժեքը 27 միլիարդ դոլար է։ Եգիպտական ավիաուղիները պատրաստվում են 10 օթանավ գնել Ռուսաստանից։ Եգիպտոսը այդ գործարքով ցանկանում է վերսկսել երկու երկրների միջև թռիչքների իրականացումը և վերակենդանացնել զբոսաշրջությունը։ Անցած տարի հոկտեմբերի 31-ին Եգիպտոսից Ռուսաստան թռչող օթանավի կործանումից հետո Ռուսաստանը դադարեցրել է դեպի Եգիպտոս բոլոր չվերթները։ Էջմիածնի Մարգարա խճուղի թիվ 12 հասցեում գտնվող հողամասը կնվիրաբերվի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, ֆուտբոլի ակադեմիա կառուցելու նպատակով։ Ֆեդերացիան պարտավորվում է 5 տարվա ընթացքում ֆուտբոլի ակադեմիայի կառուցման նպատակով իրականացնել 300 միլիոն դրամի ներդրում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մարտի 1-ին ընդառաջ ընդդիմության համախմբման առաջարկով է հանդես եկել Նոր Հայաստանի քաղաքական խորհուրդը։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ամեն տարի այդ օրը 10 սպանությունների բացահայտման պահանջով ընդդիմությունն անցկացնում է բողոքի ակցիաներ։ 2008 թվականի Հայաստանի նախագահի ընտրություններից հետո 8-րդ տարին բողոքի ակցիա իրականացնելու մասին ավելի վաղ հայտարել էր Հայազգային կոնգրեսը։ Առաջիկա հանրահավաքին միասնաբար ներկայանալու Նոր Հայաստանի հայտարարության մեջ ներառված է օրակարգային 4 կետ ընդդիմության շարքերում համախմբման հնարավորության հարցը, պարզել է Տաթև Լազարյանը։
Ժիրայր Սեփիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստանը բանակցություններ է սկսել ընդդիմադիր ուժերի հետ մարտի 1-ի հանրահավաքը միասնական օրակարգով անցկացնելու ուղղությամբ։ Նախաձեռնության անդամ Պետրոս Մակեյանն ասում է, դեկտեմբերի 1-ին մոբիլիզացիան չստացվեց, մարտի 1-ին սակայն փորձելու են միասնական հարթակ ձևավորել։
Այս փուլում մարտի 1-ը համարելով, որ մոբիլիզացիայի լավագույն ժամանակն է, օրն է, կրկին փորձում ենք ընդդիմության հետ, շահագրգիռ քաղաքական ուժերի հետ, մտավորականների նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ բանակցել։
Ընդդիմությանը միավորելու համար Նոր Հայաստանը 4 կետանոց օրակարգի առաջարկում, միջազգային պատժամիջոցների ենթարկել մարտի 1-ի պատասխանատուներին, դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կեղծողներին, համակարգային կոռուպցիայի մեղավորներին։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է.
Ներքին պատասխանատվություն գոյություն չունի, ակնհայտ է, որ իրավապահ մարմինները այսօր իշխանությունների կցորդն են և ըստ էության բացառապես քաղաքական հրահանգներ են իրականացնում, ակնհայտ է, որ անկախ դատարաններ չունենք։
Մյուս պահանջներն են ազատ արձակել իրենց բնորոշմամբ քաղբան տարկյալներին, համաներմամբ գոնե մասնակի լուծել բանտերի գերբեռնվածության հարցը և ոստիկանական զորքերին ուղարկել սահմանը պաշտպանելու, ընդդիմության ցույցերը ճնշելու փոխարեն։
Ներքին զորքեր պահումենում համար ինչ ընտրություններ կեղծեն, այդ ընտրակեղծարարության ժամանակ բողոքողներին ոստիկանական մահակով ճնշեն, այդ հարկերը մենք ենք տալիս ոստիկանությանը։ Ես չեմ ուզում, որ ինքը գա ինձ մահակով խփի, ասեմ հարկեմ տալի, գնացեք սաման պայք։
Նոր Հայաստան փրկության ճակատի անդամ Պետրոս Մակյանը չի բացառում, որ օրակարգը լրացվի։
Մենք փորձում ենք այն կոմպրոմիսայինը գտնել, որ առաջի քայլը կատարենք, հաջորդ քայլը բնականաբար մարտի 1-ին ժողովրդին կպետք է նաև պարտադրի հարտագում եկած ընդդիմադիրներին, որ այս օրակարգն է այսօր արդարականը, իշխանապողության գնալ։
Իսկ շուրջօրյա հանրահավաք կարող է մարտի 1-ից սկսվել։
Ամեն ինչ այդ օրվա հրապարակում եկած ժողովրդի քանակի և կամքի արդյունքում կձևավորվի։
Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ընտրվել է այնպիսի օրակարգ, որ միասնական հանրահավաքը կայանա։
Այն առաջարկները, որոնք ներկայացել են, ըստ էության, եթե այս առաջարկների շուրջը չեն ցանկանում միավորել մեր ընդդիմադիր գործընկերները, ապա ես չգիտեմ, այլևս արդյոք նման միավորման անհրաժեշտությունը կլինի, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, սրանք պահանջներ են, որոնք անմիջականորեն կապ ունեն մարտի 1-ի հետ, իսկ մարտի 1-ը կարծեք թե բոլորը ընդունում են որպես եզակի օր, սա էլ իշխանապողության հենց այդ կոնկրետ պահանջը չի, որ տարբեր կերպ խուսանավեն մեր գործընկերները, պատկերացնելով այլ ձևով իշխանապողություն, բայց մարտի 1-ը մի փոքր այլ է։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող Նիկոլ Փաշինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կծանոթանա հայտարարությանը և անհրաժեշտության դեպքում կարձագանքի։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, այլ ուժերի հետ համագործակցելու հարց դեռ չեն քննարկել։ Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ին իրավանդական հանրահավաքն է անցկացնելու։
Ոլորտը գիտեք, որ 2009 թվականից ի վեր ամեն մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսը ավանդաբար անցկացնում է մարտի 1-յան հանրահավաքը, որի նպատակն է և հարգել զոհվածների հիշատակը, հարգանքի տուրքը մատուցել, բայց նաև խոսել, այո, երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Մենք դա արել ենք և այս անգամ էլ կանենք։ Բնականաբար շատ հարցեր կարող են քննարկվել, մենք կարող ենք և միշտ էլ արել ենք դա։ Քաղբանտարկյալների հարցնել կարող ենք քննարկել, քաղբանտարկյալների համար մենք միշտ էլ կռիվ ենք տվել, միշտ էլ պաշտպանել ենք, քաղբանտարկյալները հիմնականում մեր թիմից են եղել, հիմա այլ թիմերից են, բայց մեզ համար դա ոչ մի նշանակություն չունի, մենք իրենց համար ենք պայքարում, մենք համարում ենք, որ
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումները գնահատականներն ամփոփելով քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը վերջնական զեկույցում եզրակացրել է, որ հանրակրվեի արդյունքները չեն արտացոլում քաղաքացիների կամքը, դրանք զգալիորեն պարտադրված ու կեղծված են, հանրակրվեն և ընդունված փաստաթուղթն ըստ քաղաքացի դիտորդի լեգիտիմ չեն։ Մի քանի հասարակական կազմակերպությունների հրապարակած զեկույցում ներկայացված են քվեարկության ընթացքի վերաբերյալ վերլուծություններ, սանդղակներ, որոնք փաստում են հանրակրվեն տեղի ունեցել վերջին տարիների համար աննախադեպ մեծածավալ և բազմազան խախտումներով ու կեղծիքներով, զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրության փոփոխությունները լեգիտիմ չեն, ամփոփիչ զեկույցում հայտարարում է քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը, պնդելով, որ հանրակրվեի արդյունքները մեծամասամբ պարտադրված ու կեղծված են և չեն արտացոլում Հայաստանի քաղաքացիների կամքը։ Չորս հասարակական կազմակերպություններ միավորող այս դաշինքը դեկտեմբերի 6-ին շուրջ 1000 դիտորդ է ունեցել հայաստանյան 2000 տեղամասերից ավելի քան 500-ում։ Մեծաթիվ դիտորդական առաքելությունը քվեարկության օրն արձանագրել է, մեջբերում եմ լայնածավալ, վերջին տարիների համար աննախադեպ և կարծես թե մոռացված կոպիտ խախտումներ ու կեղծիքներ, այդ թվում ընտրակաշարք, ահաբեկում ու բռնություններ, քվեատուփի լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, հաշվարկի ընթացքում արդյունքների նենգափոխում և այլն։ Խախտումների վերաբերյալ քաղաքացի դիտորդը հարյուրավոր դիմումներ է ներկայացրել թե ընտրական հանձնաժողովներին և թե իրավապահներին, վիճարկել դրանք դատական ատյաններում ու եզրակացրել, որ կեղծիքների համընդհանուր և միատիպ լինելն ու դրանց նկատմամբ նույնանման արձագանքը կամ պատշաճ արձագանքի բացակայությունը վկայում են, հանրակրվեն կեղծվել է համակարգված և մեկ կենտրոնից կազմակերպված, իսկ իրավապահները, դատարաններն ու հանձնաժողովները ըստ դիտորդական առաքելության քաղաքական պատվեր են կատարել, ցանկություն կամ հնարավորություն չունենալով գործել օրենքով։ 100 էջանոց զեկույցի հեղինակները հայաստանյան ընտրական գործընթացներում չեն արձանագրում ոչ մի առաջընթաց, ընդգծելով, որ 2013-ի ընտրություններից հետո միջազգային կառույցների լավատեսական գնահատականները անհիմն են և մտածածին։ Հասարակական կազմակերպությունների դաշինքը նկատում է, թե չնայած միջազգային պարտավորությունների պահպանման տարբեր իմիտացիաներին ու արտասահմանյան, հատկապես ֆինանսական աջակցության շարունակական սպառմանը, իշխանությունները անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են օգտագործել խախտումների և կեղծիքների ողջ զինանոցը։ Դիտորդներն ամփոփիչ զեկույցում ընտրակեղծիքներին տալիս են քաղաքական գնահատական, թե այսպիսի կենացմահու պայքարը հաստատեց սահմանադրական փոփոխությունների նպատակներ ապահովել Սերժ Սարգսյանի և նրա ղեկավարած հանրապետականի տևական վերարտադրության հիմքերը։ Թեև զեկույցի հեղինակները քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն են, բայց նպատակը իշխող հանրապետականի համոզմամբ քաղաքական է։
Իրենց տերերի ասելով են անում ամեն ինչ։ Փորձում են քաղաքական որևէ շահարկումներով իբր ցեղ շպրտել իրականացված համապետական քվեարկության վրա։
Հրապարակված կոշտ գնահատականներին խորհրդարանում իշխող խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը հակադրում է իրավապահների գործողությունները։
Ուսումնասիրություններ, հետաքննություն ոստիկանության կողմից իրականացվում է, որոշակի քրեական գործեր արդեն իսկ հարուցվել է։ Ընդհանուր առմամբ հանրակրվեն անցել է միջազգային բոլոր ձևաչափերին համապատասխան, այն թերությունները, խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել, վերջնական արդյունքի վրա որևէ ազդեցություն չէին կարող ունենալ, և հանրակրվեն արտահայտում է ժողովրդի կամքը։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, եթե բողոքներին իսկապես ընթացք տրվեր, քվեարկության արդյունքները անվավեր կճանաչվեին։
Կեղծված ընտրությունները մնացել են անպատիժ։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը ամփոփիչ զեկույցում քաղաքական կամքից զատ տեսնում է օրենսդրական բարելավման կարիք, սկսելով քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ցուցակների գաղտնազերծումից։ Ոչ մի գործընթաց կամ մեխանիզմ չի կարող համարվել դրական, քանի դեռ քաղաքացիներին հնարավորություն չի ընձեռվել անձամբ վերահսկել իրենց հարազատների և ծանոթների մասնակցությունը քվեարկությանը, գրում են իրավապաշտպանները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. սահմանադրության փոփոխությունների նպատակն ըստ քաղաքագետների իշխանության պահպանումն էր։ Իշխանությունը չի թաքցնում, որ 2017 թվականի ընտրություններից առաջ է փորձում հստակեցնել կոալիցիա ձևավորելու հարցը։ Մեկ իշխանության, մեկ ընդդիմության ճամբարում հայտնվող դաշնակցությունն արդեն գաղտնազերծել է, որ ընդունում է իշխանության հեղինակազրկված լինելու հանգամանքը և որ այդ հեղինակազրկված իշխանությանը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշներ են ընկնելու, բայց միևնույն ժամանակ պաշտոններ ստանալու հնարավորությունը ներկայացնում որպես զոհողություն։ Ըստ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի նախորդի ներկայացած բացատրության մեջբերում այլընտրանքը երկիրը կորցնելն է լինելու։ Պաշտոնների շուրջ հանրապետականի և դաշնակցության բանակցությունների գաղտնազերծման հետքերով է գնացել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանական շրջանակներից հնչող տեղեկությունների համաձայն Դաշնակցություն Հանրապետական Բանակցությունների արդյունքում Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կնշանակվի Էկոնոմիկայի նախարար։ Տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոններ կստանձնի Դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը, ով նախկինում եղել է Քաղաքաշինության և Գյուղատնտեսության նախարար։ Դաշնակցությանը կտրվի նաև երկու մարզպետի պաշտոն։ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը չցանկացավ հաստատել այս տեղեկությունը, սակայն ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Արծվիկ Մինասյանը կկարողանա Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում արմատական փոփոխություններ իրականացնել, ասաց, թե Մինասյանը խորհրդարանի ամենավառ դեմքերից է և արդեն ապացուցել է, որ պրոֆեսիոնալ կադր է։
Կարծեմ երկիրը կշահի։ Պարլամենտը միգուցե կորցնի, որովհետև նման վառ անհատականություններ այդքան էլ շատ չեն։ Ամենակարևորը ինքն ազնիվ մարդ է, ինքը ներկուսակցական գործիչ չէ, ինքը լայն մտահոգություն ունեցող և ամենակարևորը ազնիվ սրտացավ հայ քրիստոնյա մարդ է, որոնց անհրաժեշտությունը իշխանության մեջ առավել ևս քաղաքականության մեջ միշտ կա։
Որոշակի վերլուծությունների համաձայն Բարգավաճ Հայաստանը չի ցանկացել այս կարճ ժամանակահատվածում մտնել համագործակցության մեջ, որովհետև չեն բավարարվել նրա այսպես ակնկալիքները 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված։ Կարող ենք ասել, որ այս պահին նաև դաշնակցության հետ ընթացող բանակցությունների շրջանակում քննարկվում է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված հնարավոր իրավիճակի հետ կապված հարցեր։
Դաշնակցության հետ քննարկումները շարունակվում են, դեռևս չեն ավարտվել, երբ որ կավարտվեն, կունենան ամբողջական պատկեր, այն ժամանակ կխոսենք նաև ապագա համագործակցության ձևաչափը և հնարավորության մասին։
Հետընթացող բանակցություններում կան նաև 2017-ի։
Որպեսզի ես նաև ձեր հեռուստահայտողների ու կնդիրների սպասելիքներն արդարացնեմ, ասեմ, որ դաշնակցության հետ մեր համագործակցությունը ենթադրում է ծրագրային, գաղափարական հիմք ունեցող երկարատև համագործակցություն։
Թե ինչու իշխող հանրապետականը համագործակցության առաջարկ արեց խորհրդարանում 5 պատգամավոր ունեցող դաշնակցությանը, մինչդեռ իր մեծությամբ երկրորդ ուժին ԲՀԿ-ին շրջանցեց, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե ի սկզբանե ԲՀԿ ղեկավարի օրակարգում հանրապետականի հետ համագործակցության հարց չկար, և այդ մասին իրենք իմացել են մինչև Նաիրա Զորաբյանի 3 առած հրապարակային հայտարարությունը։
Նրանք 3 հրապարակել են իրենց որոշումը, բայց մինչև որոշում նրանց կուսակցության առաջնորդը անհնարին էր համարում հանրապետականի հետ գոյնի այս 8-9 ամսվա ընթացքում մինչև խորհրդանական ընտրությունները համագործակցության ձևաչափի խորացումը։
Պան Շարմազանով, դուք խոսեցիք այսպես Անդրկուլիսյան նաև քննարկումների մասին, և մամուլը գրում է, որ վճռորոշ այսպես դերակատարումը նաև կոալիցիա մտնելու չմտնելու Բարգավաճ Հայաստանի հետ կայացնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, և հենց նրա որոշումն է եղել, որպեսզի կոալիցիայի մաս գոնե այս պահին ԲՀԿ-ն չկազմի, կա այդտեղ իրականություն։
Ես նման տեղեկություն չունեմ, կարող եք հարցնել Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերներից։ Ես այդ ձեր նման բան գիտեմ մամուլից, բայց տեղեկությունները չեմ տիրապետում։
Ինչի մասնակցել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նման օրինակ։
Կուսակցության նախագահի տեղակալն է, ինձ հայտնի չէ փաստ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իր կոալիցիա մտնել չմտնելու հարցը քննարկել է հարգելի պարոն վարչապետի հետ։
Թե ինչու Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեց համագործակցել հանրապետականի հետ, ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը բացատրեց մի քանի գործոնով։ Իդեպ նկատենք, որ Մելքումյանն ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել հանրապետականի հետ համագործակցությանը։
Քո վերջի ժամանակահատվածի անցած ճանապարհը, քո կառույցների մարտունակությունը, քո նախորդ ժամանակահատվածում դիրքը և քո դեպի 17 թվական գնալու միտումները և իհարկե քո վարկանիշը։ Ամենակ, ասինքն դու որտեղ ես, որ կշահես, կհաջողես։ Ելնելով այդ բոլոր գործոններից համադրում ենք,
գործոնները հաշվի առնելով արժեր մտնել համագործակցության մեջ։
Ես ի՞նչ ասեցի, եթե մենք հաշվի առնենք, մենք կմտնեինք։
ԲՀԿ-ական պատգամավորը խոստովանում է, անցած տարվա փետրվարյան հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին չարիք անվանեց, իսկ ավելի ուշ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, Բարգավաճ Հայաստանն այլևս չունի նույն հնարավորությունները։
Խարիզմատիկ լիդեր դու հիմա չունես։
Ազդեցություն այլևս չունի ԲՀԿ-ն։
Չէ, ազդեցություն ինքն ունի, մենք մեր վարկանի չգիտենք, բայց որ ձև անել, որ ոչ մի բան չի փոխվել, մենք այդ նույն հնարավորությունը իհարկե ոչ։
Ինը անհետաքրքիր է հանրապետականի համար։
Հələ մի հատ հարց է, թե ով ո՞ւմ համար հետաքրքրական կամ անհետաքրքրական։ Եկեք գիտեք ինչ, այդ լրագրողական բաները դենց բան չանենք, էլի։ Դուք ինձ կարծում եք ես բան եմ, դենց շատ պարզամիտ մարդ եմ։
Վերջին կարճ հարց, ձեր վարկանիշը, որ դուք այսօր ունեք եւ նաեւ հաշվի առնելով այդ փետրվարյան իրադարձությունները, ձեզ կհաջողվի 2017-ին լին հայտնվել խորհրդարանում, թե ոչ։
Միանշանակ կհաջող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի օմբուդսմենի պաշտոնից Կարեն Անդրեասյանի անակնկալ հրաժարականից հետո հիմա հանրությանը հետաքրքիր է, թե ով է իշխանության թեկնածուն։ Հետաքրքրությունը մեծանում է հատկապես այն պնդումների պատճառով, որ սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ինտրախախտումների վերաբերյալ զեկույցից ավելի վաղ դատական համակարգի կոռումպացվածության հարցով քննադատությամբ հանդես գալուց և քաղաքացիական ակցիաներից հետո ոստիկանությանը պարբերաբար գրություններ ուղարկելուց հետո Կարեն Անդրեասյանը հրաժարական է տվել իշխանության ճնշման հետ վանկով։ Այս իրավիճակում վելուցաբաններն անգամ զարմանալի չեն համարում, որ իշխանությունը մտադիր է օմբուդսմենի պաշտոնը վստահել ըստ իրավապաշտպանների արդարադատության ապահովման հարցում թերացող նախարարության ներկայացուցչին։ Շրջանառում է արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանի անուն ազգանունը։ Նա ի դեպ նախորդ տարիներին ըստ կենսագրական տվյալների մշակել է Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը եվրոպական դատարան ուղված քաղաքացիների բողոքների կապակցությամբ։ Օմբուդսմենի ընտրության շուրջ վերջին զարգացումներին հետևում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Փոխնախարար Արման Թաթոյանը կարող է շատ լավ օմբուդսմեն լինել։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը, որպես հանրապետականի ամենահավանական թեկնածու շրջանառվում է արդարադատության փոխնախարարի անունը։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արման Թաթոյանը 34 տարեկան է։ Արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2013-ի վերջից, նույն թվականից նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի տեղակալն է։
Բազմաթիվ լուրեր շրջանառվում են այս ընթացքում, այս լուրերն էլ տեղավոր են այդ շարքում, իսկ Արման Թաթոյանի հետ կապված իմ վերաբերմունքը նույնպես դրական է, բավականին կազմակերպված, խելացի երիտասարդ կադր է, և եթե առաջադրվի այդ թեկնածությունը նաև որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու և այնուհետև ընտրվի ազգային ժողովի կողմից, կարող է նաև շատ լավ մարդու իրավունքների պաշտպան լինել։
Սահակյանն ասաց, ՀՀԿ-ն ամենայն հավանականությամբ որոշում կկայացնի վաղը խմբակցության նիստում։
Բոլոր թեկնածուների շարքում նաև այդ թեկնածությունը կքննարկի։
Սահակյանը տեղեկացրեց, որ պաշտպանի թեկնածուների դիմումներ պետաիրավականը դեռ չի ստացել, միայն զանգել հետաքրքրվել են, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ։
Ես կարծում եմ 3-4 թեկնածու առնվազն մենք կունենանք։
Ովքեր են այդ թեկնածները։
Օրինակ Զարուհի Փոստանջյանը, Տիգրան Օրիխանյանի նույնպես ունի թեկնածու։ Մենք բնականաբար ունենք եւ մեր հանձնաժողովի հանրապետական բոլոր անդամները հանդես կգան մեկ թեկնածու։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում ներկայացված են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու շուրջ քննարկումները դաշնակցությունում դեռ շարունակվում են։ ՀԿ-ը եւս, ասաց Գագիկ Ջահանգիրյանը, որոշում չունի։ Օրինաց երկիրը Հովհաննես Մարգարյանի խոսքով պետաիրավական հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ կպաշտպանի Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր պատգամավորի թեկնածությունն առաջադրելու պատրաստակամություն էր հայտնել անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի աշխատասենյակում այսօր պատգամավորները հյուրընկալել էին Փոստանջանին։
Գնահատելով նաև այն իշ սկզբունքայնությունը, համարձակությունը, դեք ինչ, այսօրվա դրությամբ մենք չենք որոշելու, թե ով է լինելու մարդու իրավունքի պաշտպանը, բայց այդուհանդերձ կարծում եմ, որ ինքը արժանի էր առաջադրվելու։
Օմբուդսմենի թեկնածու կարող է առաջարկել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ։ Հանձնաժողովը, սակայն, նրանց թվից կընտրի ու խորհրդանի քննարկմանը կներկայացնի միայն մեկին։ ՕԵԿ-ական Հովհաննես Մարգարյանը դժգոհ է մի քանի օր առաջ հաստատված այս կարգից։
Այսօր մենք ականատես եղանք առաջի ծաղիկի, որ այս սահմանադրական բարեփոխումները, որ թմբկահարվում էր, թե պետք է վերացնենք, վերցնենք քաղաքական մեր իշխանությանը եւ անձնիշխանությանը, ավելի խորացավ։ Ես չեմ պատկերացնում մեկ падգամավորի տեխնազություն եւ համարենք մրցակցային եւ ժողովրդավար ընդրություն, եթե ուզես չուզես, այդ մի տեխնազություն է, ուրիշ տեխնազու չկա։
Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություններին չմասնակցելը սխալ կլինի։
Չի կարելի նահանջել։ Բոլորը այն անձիկ են տեղացնում, ովքեր ճամփա են ընկնում։
Ընդդիմադիր падգամավորի համոզմամբ օմբուդսմենը պետք է լինի մարդու իրավունքների պաշտպանության նվիրյալ։
Բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր նախկինում եղել են արատավորված, ովքեր ներկայացրել են ուժային կառույցներ, եւ այդ ուժային կառույցները գիտենք, որ մեր մոտ ունեն արատավոր ընկալում, ապա ես չեմ կարծում, որ տվյալ պաշտոնյաները լավագույն թեկնածուներն են։
Հանձնաժողովին դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանում է հաջորդ երեքշաբթի օրը, փետրվարի 9-ին, ժամը 18-ին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին Հովանես Սահակյանի խոսքով հանձնաժողովը կընտրի փետրվարի 12-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության եւ մի շարք այլ ոլորտներում արկազանազան խնդիրների պայմաններում կոալիցիա ձևավորելու եւ այդպիսով դիրքերն ամրապնդելու իշխանական փորձերը մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը շարունակում է հետևել ՀՀԿ-ի եւ Հոհիդայի միջև ընթացող կոալիցիոն բանակցություններին եւ հարակից գործընթացներին։ Թերթգրում եմ։ Դաշնակցականները վերջին օրերին ՀՀԿ-ին պատահմամբ թե գիտակցված կպնելուց ու համապատասխան հարված ստանալուց հետո այնքան են հեզացել, որ սկսել են բարի բունի իմաստով մուննատ գալ լրատվամիջոցների վրա, իրենց ազգանվեր ազգափրկիչ ինքնակործան նվիրումը ՀՀԿ-ին որպես պաշտոնների շուրջ առևտուր ներկայացնելու համար։ Այն դեպքում, երբ իրականում այդ երկու կուսակցությունների մեջ տեղի ունեցողը հենց քաղաքական առևտուր է բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Դաշնակցությունը դեռևս անցած տարվանից երյակ քարյակի պարակտման գործում իր ծանրակշիռ լումաններ դնելուց, ապա ոչ միայն համանդրական փոփոխությունները, այլև դրա անցկացման ընթացքում թույլ տրված կեղծիքները պաշտպանելու դիմաց փոխհատուցում է ուզում Սերժ Սարգսյանից։ Դա գուցե նորմալ է, թեև չի ենթարկվում քաղաքական որևէ տրամաբանության, բայց աննորմալ է, երբ այդ պարզ առևտուրը հասարակության վրա փորձ է արվում վաճառել որպես ազգի ու երկրի դարդերով մտահոգված ուժի քայլ, որը զուհաբերության է գնում, իբրև թե հանուն պետության ու ժողովրդի, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակ թերթի դիտարկմամբ Հոհիդայի հետ բանակցությունների ծանր ընթացքի պատճառը Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան հակասություններն են, թերթգրում է։ Տեղեկություններ են հայտնվում այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերությունները լարվում են Հոհիդայի հետ կոալիցիոն քննարկումների պատճառով, մասնավորաբար պաշտոնական լծակները բաժանելու հարցում։ Այն, որ այս հարցում ՀՀԿ-ի ներսում իսկապես կան լուրջ տարաձայնություններ, ակնհայտ է նրանից, որ ՀՀԿ-ն չի կարողանում ընդհանուր որոշման գալ։ Սրանից զատ այդ տարաձայնությունները հաստատ չէին կարող լինել կամ կհաղթահարվեին շատ արագ, եթե միասնական մոտեցումներ ունենային ներկայումս ՀՀԿ-ում երկու ամենաազդեցիկ ֆիգուրները՝ Սերժ Սարգսյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս տեսանկյունից կասկածից վեր է, որ ՀՀԿ-ի ներսում դժվար քննարկումները պայմանավորված են հենց այս երկու գործիչների շահերի բախումով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, ով քննադատություն էր հնչեցրել Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին ԵԽԽՎ-ին ուղած նրանց հորդորի կապակցությամբ։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչպես եւ սպասվում էր, ԵԽԽՎ-ում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած հակահայկական զեկույցի ձախողումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարությունը սկսել է վայնասունը, չկարողանալով համակերպվել Ուոլթերի եւ նրա գործընկերների վրա արած հսկայական խավիարային ներդրումների կորստի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեք հանդես եկել լալահարաչ հայտարարություններով, գրում է Ժողովուրդն ու շարունակում. Դժվար թե Ադրբեջանն առաջիկայում չդիմի նոր սադրանքների, այդպիսով փորձելով վրեժ խնդիր լինել թե հայկական կողմից, թե համանախագահներից։ Իսկ յուրաքանչյուր նման սադրանքի դեպքում վտանգվում է հայ զինվորի կյանքը։ Եվ երբ նախորդային Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասում էր, թե դիվանագետներն էլ արտաքին ճակատի զինվորներ են, նա իհարկե իրավացի էր։ Այլ հարց է, որ այդ արտաքին ճակատի զինվորների դասալքության եւ վատ աշխատանքի պատճառով հաճախ իրենց կյանքով են հատուցում իրական զինվորները, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը եւս անդրադառնում են Ալբանդյանի հայտարարություններին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կոչ է արել չքննադատել դիվանագետներին, որովհետև նրանք նման են խրամատում նստած զինվորներին։ Ամենևին չնշմացնելով դիվանագետների դերը, ցանկանային նշել, որ համեմատությունը կոռեկտ չէ։ Զինվորը խրամատում ամեն վարքյան վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, դիվանագետը որպես կանոն ոչ։ Խրամատում զինվորը կրում է բազմաթիվ կենցաղային զրկանքներ, դիվանագետը չի կրում։ Ավելին, ի տարբերություն մեզ հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության, դիվանագետը հարկադրված չէ ամբողջ օրը վազվզել իր ընտանիքի ապրուստն ապահովելու համար, համեմատում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանը սոցիալ-տնտեսական բավականին ծանր վիճակում է եւ անգամ պաշտոնական կանխատեսումների համաձայն առաջիկայում վիճակն ավելի է վատանալու։ Ներդրումները նվազում են, արտաքին ապրանքաշրջանառությունը նվազում է, տրանսֆերտները նվազում են եւ այլն։ Եվ այս իրավիճակում իշխանական վերնախավն ու ողջ քաղաքական դաշտը արդեն մի քանի շաբաթ է միայն մի հարց են քննարկում. արդյոք ՀՀԿ կոալիցիա կկազմի դաշնակցության հետ, եւ եթե այո, ապա քանի պաշտոն կտա եւ ինչ պայմաններով։ Բան չունենք ասելու, իրենց համար դա գուցե կարեւոր է, բայց պետք է արձանագրել, որ այդ ամենը որևէ կապ չունի քաղաքականության հետ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանում ի տարբերություն համաշխարհային գների բենզինի կայուն թանկությունը տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Բենզինի արժեքն իրավիճակին համապատասխան չափով չիջեցնելու համառության պատճառն ըստ մասնագետների մենաշնորային քաղաքականությունն է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վարչապետի հրապարակային հանձնարարությունից հետո հավաստիացնում է, թե ուսումնասիրություններ է կատարել, արդյունքը հետաքրքրել է Սարգիս Հարությունյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչու է Հայաստանում բենզինը գրեթե երկու անգամ թանկ նույն մաքսային տարածքում գտնվող Ռուսաստանից։ Ընդ որում, Հայաստանում բենզինի մեծածախ վաճառքով զբաղվում է Ռոսնեֆթ ընկերությունը, որը Ռուսաստանում բենզինը անհամեմատ ավելի էժան է վաճառում։ Այսօր Հայաստանում ռեգուլյար բենզինի 1 լիտրը 390 դրամ է, Ռուսաստանում 200-ից 210, նույն տեսակի բենզինը նկատելիորեն էժան է նաև Հարևան Վրաստանում 310 դրամ։
Հիմնականում ներկրվում Ռուսաստանի դաշնությունից, բենզին ներմուծող ընկերությունների գնային փոփոխությունները adekvat են ձեռբերման գների փոփոխություններին։ Մեր օրենսդրության առումով չարաշահման երևույթներ մենք չենք տեսնում, գնային չարաշահման երևույթներ չկան, ավելին մրցակցության պաշտպանության մարմնի խնդիրն է հանդիսանում, պարզել կան արդյոք շուկայում մուտքի խոչընդոտներ թե ոչ, մեր ուսումնասիրության արդյունքներում այս ոլորտում, այս շուկայում մուտքի խոչընդոտներ, մրցակցության սահմանափակման երևույթներ չկան։
Հետևաբար Մոսկվայում ինչա երկու անգամ է։
Ես տնտեսվարողների բիզնես գործունեությունները մենք չենք կարող մեկնաբանել, եթե կան ընկերություններ, որ գտնեն քաղաքներ, երկրներ, որտեղ ավելի էժան է, կարող են ավելի էժան ձեռք բերել եւ ավելի շատ եկամուտ ստանալ, ապա կարող են հանգիստ այդ գործունեությամբ զբաղվել։
Հայաստանի տնտեսությունում մոնոպոլիաների մասին հայտարարությունները նորություն չէ, բացառություն չէ նաեւ բենզինի շուկան։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ էր, երբ իրանցի գործարար Արիշա Մոնջեզին ազատությանը պատմեց, որ ինքը պատրաստ է եղել հայաստանյան գներից ավելի էժան բենզին վաճառել, սակայն իրեն խորհուրդ են տվել չմտնել այդ շուկա։
Դե հայաստանի գործերը դուք ավելի լավ գիտեք այսինքն վիճակը, բայց просто պատասխանը սենս է եղել, որ ավելի շատ ավելի լավա չխառնվենք բենզինի հետ։
Այսօր կառավարության նիստում Շաբոյանը ինքը խոստովանեց, բենզինի շուկայում այլևս բարձր կենտրոնացվածություն է։
2007 թվականից սկսած որոշակիորեն նվազել է ներմուծող ընկերությունների քանակը, 2006-07 թվականներին 5-6 ընկերություններ են եղել, սակայն կրկին խոշոր ներմուծողներ 2-3 ընկերություններ են եղել, այս պահին ներմուծում իրականացնում են 2 ընկերություններ։
Այսօր ազատությունը դիմեց Ռոսնեֆթին և նրանից բենզին գնող հայաստանյան երկու ընկերություններին, Flash-ին և CPS Oil Corporation-ին, թե ինչու է Հայաստանում բենզինը թանկ, սակայն պատասխան չստացանք։ Հնարավոր է այդ ընկերությունները պայմանավորվել են բարձր գնի շուրջ, դիմեցինք Շաբոյանին։
Բացարձակապես նման խնդիր չկա։
Միջդեռ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը պնդում է ճիշտ հակառակը. Հայաստանում բենզինը անհամեմատ թանկ է, քան Ռուսաստանում, Վրաստանում եւ անգամ պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինայում, որովհետեւ այստեղ գործ ունենք մոնոպոլ իրավիճակի հետ։
Ներմուծումը տրված է մենաշնորային մեկ կազմակերպության, կամ մրցում են մի քանի կազմակերպություն, բայց մենաշնորային է եւ պահվում է այն գինը, որը որ պահվում է։ Խոսքը մասնավորապես Ռոսնեֆթի մասին է, որը ինչպես հայտնի է Հայաստանի բենզին առաքոնը կամ առնվազն այն կազմակերպությունն է, որը Հայաստանի ուրեմն մանրածախ ցանցերին բենզին է առաքում։ Եվ բավականին հետաքրքիր է, որ Ռոսնեֆթ Արմենիան անցյալ տարի Հայաստանում վճարել է 3.3 միլիարդ դրամի հարկեր, որոնց մեծ մասը շահութահարկ է։ Դա նշանակում է, որ անցյալ տարի Ռոսնեֆտը Հայաստանում ունեցել է 15 միլիարդ դրամի շահույթ, ինչը շատ մեծ թիվ է եւ չէր կարող գոյանալ առհասարակ առողջ մրցակցային պայմաններում բենզինի վերավաճառքից կամ վաճառքից։
Երևանում վարորդները պատմում էին, երբ գործով մեկնում են Վրաստան, աշխատում են այնտեղ գնել բենզինը էժան լինելու պատճառով։
Ես ուղեցում եմ լիցքավորում նոր եմ գալիս։
Ոնտեղ ավելի էժան է։
Հա,
ավելի էժան։ Իսկ ինչ եք մտածում, այ պատճառը ի՞նչն է, որ Վրաստան։
Չգիտեմ։ Կառավարություն կա, թե իրանք մտածեն։
Մենաշնոր է երևի։
Մենաշնոր, մոնոպոլ։
Մենաշնոր է, դրա համար էլ չեն
էժան։ Մենակ բենզինը չի, ամեն ինչ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նավթի համաշխարհային գների անկումից հետո ռուսական ռուբլու արժեզրկմանը զուգահեռ սահուն արժեզրկվում է նաև հայկական դրամը։ Մի կողմից տնտեսագետներն անխուսափելի են համարում նման իրավիճակը, բայց մյուս կողմից էլ կառավարության համապատասխան քայլերի բացակայությունն է մեկնաբանությունների տեղիք տալիս։ Տնտեսագետների հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Դրամը շարունակվում է սահուն արժեզրկվել, ընդ որում հայաստանյան շուրջ 2 տասնյակ բանկերում ազգային արժույթը շաբաթվա ընթացքում արժեզրկվում է միանաման՝ օրական 2 դրամ։ 1 դոլարն այսօր արդեն մոտենում է 500 դրամի սահմանին։ Նույն պատկերն էր նաև տարադրամի փոխանակման կետերում։ Այստեղ սակայն վստահեցնում են, կուրսն արհեստական չեն բարձրացնում, հիմք են ընդունում կենտրոնական բանկի փոխարժեքի տվյալները։ Հաշվի առնելով ռուսաստանյան զարգացումները, փորձագետները կանխատեսում են, առաջիկա օրերին դրամը դոլարի նկատմամբ կարող է արժեզրկվել եւս մի քանի տոկոսով։
Եթե տնտեսական ազդակները ցույց են տալի, որ համարժեք աճ մենք չունենք, անպայման դասավոր արժեզրկվել է, որպեսզի մենք արտահանում գոնե ապահովենք եւ այսպես բայց ցնցումներ չլինեն։ Սա ցնցումներ, եթե դու սահուն արժեզրկում ես, ցնցումից խուսափում ես, այնպես որ 500-ը անպայման կանցնի մոտ ժամանակներս։
Կարելի ասել, որ ներկադրության փոխարժեքը իսկապես արտացոլում է այն տնտեսական իրողությունները, այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են փոխարժեքը։ Դրամավարկային քաղաքականության պատասխանատուները լավ հասկանում են, որ գլոբալ փոփոխությունների, ռուսական ռուբլու արժեզրկման, տարածաշրջանի երկրների փոխարժեքների, այսպես ասենք, սահուն ամ կտրուկ դեվալվացիայի պայմաններում փոխարժեքը կայել այս պահել այսպես օլիմպիական կայունության վիճակում սխալ է։
Բագրատ Ասատրյանի խոսքով դրամի արժեզրկումն անխուսափելի է, տրանսֆերտները զգալիորեն նվազել են, կրճատվել են նաև արտահանման ծավալները։ Տնտեսագետի պնդմամբ կենտրոնական բանկը չպետք է նախորդ տարիների նման արհեստական փորձի պահել կուրսը։
Կենտրոնական բանկը արդեն 2 անգամ վերջի 7 տարիների ընթացքում այդ դասը ստացել է 2009 թվականի մարտի 3-ի հիշում եք, հսկայական միջոցներ լցվեցին շուկա, մոտավորապես ես հիշում եմ ծավալը 800 միլիոնի դոլարի համարժեք փող լցվեց շուկա, այդ փողը ընդհանրապես գնաց այդ սնիկերս բան ներմուծողներին, հասարակությունը համարյա չօգտվեց դրանից։ Ի վերջո եկավ այդ պայթյունը, որ մի օրվա ընթացքում շուտ 30%-ով արժեզրկվեց։
Տնտեսագետների կարծիքով դրամի արժեզրկումը կարող է նպաստել տեղական արտադրանքի արտահանմանը, մյուս կողմից սակայն փաստ է, որ Հայաստանը արտահանումից 3 անգամ շատ ներգրում է, եւ դրամի արժեզրկումը բերելու է գների բարձրացման։ Ակնկալվում է, որ դրամի արժեզրկումից կբարձրանա նաեւ էներգակիրների գինը, քանի որ դոլարով ենք վճարում օրինակ ներկրվող գազի ու նավթամթերքի համար։ Փոխարժեքի տատանումն ազդում է նաեւ էլեկտրաէներգիայի գնի վրա։
Հայտնի է, որ նավթը էժանացել է մոտ 40-ատիկ անգամ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, գազի գները ածանցյալ են նավթի գներից, եւ պետք է վաճառողները, բնական է տվյալ դեպքում Ռոսնեֆտ ընկերությունը, ինչպես նաեւ Գազպրոմը, էներգակիրների վաճառքով զբաղվող ընկերությունները մեծածախ ըստ էության վերանայեն վաճառքի գները, սակագները, եւ այս պայմաններում արդեն փոխարժեքի փոփոխությունը, արժեզրկումը դրամի այդքան ցավոտ չի լինի։
2014 թվականի նոյեմբերին եւս դրամը դոլարի նկատմամբ կտրուկ մոտ 20%-ով արժեզրկվեց 400-ից հասնելով 480 դրամի։ Այն ժամանակ էլ կենտրոնական բանկը շտապեց հայտարարել, որ դրամի արժեզրկումը կնպաստի արտահանմանը։ Արտաքին առևտուրը սակայն ճիշտ հակառակը, նախորդ տարվա ընթացքում անկում ապրեց, ավելի քան 26%-ով կրճատվեց դեպի Ռուսաստան արտահանումը։ Տարադրամի անկայուն լողացող փոխարժեքը գրավիչ չէ նաև ներդրողների համար։
Ժամանակին ադեկվատ համարժեք կառավարությունը քայլեր չարեց, մենք առաջարկել էինք, որ ռուսական ռուբլու արժեզրկման մասով սուբսիդավորի արտահանողներին, նա գնաց ընդամենը 10%-ի ճանապարհով։ Եվ այդ իրացումից հետո արժեզրկումը նենց գնաց, արժեզրկման մակարդակը, որ ասենք արեց 22%։ Հիմա որ դու 10%-ը սուբսիդավորում ես, մեկ է այդ մարդը այդ բիզնեսը չի անելու, եթե ինքը հաշվակի տեսնի, որ ինքը վնասներ է կրում, չի անելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր հավանության արժանացրեց Ասիական զարգացման բանկից ավելի քան 110 միլիոն դոլար վարկ ստանալու վերաբերյալ համաձայնագրին, եւս 40 միլիոն դոլար ստանալու կապակցությամբ մեկ այլ համաձայնագրի հարցը բուրըն բանավեճի առիթ է դարձել խորհրդարանում։ Ընդդիմադիրները դժգոհել են վարկային միջոցները մսխելուց, դրանից հետո համապատասխան պատիժների բացակայությունից, գումարները քամուն տալու սովորույթից ու հատկապես նախընտրական շտրամադրություններով ծախսերի վերաբերյալ հրապարակավ հանդես գալու բուն նպատակներից ազգային ժողովից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում այսօր մեկ քվյարկությամբ Հայաստանի արտաքին պարտքը ևս 112 միլիոն դոլարով ավելացավ, չնայած ընդդիմադիրների բուրըն քննադատությանը 78 կողմ 20 դեմ և 12 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ գումարը հատկացվեց Երևանի քաղաքապետարանին ճանապարհաշինարարության համար։ Երեկ այս հարցի քննարկմանը Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ իշխանությունները մարզերին ուշադրություն չեն դարձնում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Շարմազանովն էլ նման մտածելակերպը գավառամտություն որակեց։ Այսօր Մարուկյանը հակադարձեց, ավելի լավ է գավառամիտը, քան կեղծավոր քաղքենին։
Ասում են, բանա, ես խոսում եք, ոնց որ դուք եք մարզերի պաշտպանն եք, հա՞։ Ասենք թե ես մարզերի պաշտպանն եմ, բա դուք ո՞ւմ պաշտպանն եք։ Ո՞ւմ պաշտպանն եք դուք, դու՞մ եք պաշտպանում այդ երույթով։ Վարկենան արդյունավետ ծախսողներին եք պաշտպանում։ Ո՞ւմ եք պաշտպանում։ 120, 130, 2000 դրամ աշխատավար ստացող մենեջերներին եք պաշտպանում, որոնք միլիոններով դոլարներով գումար են հայտարարում։ Իրանց եք պաշտպանում։
Սովորեք լսել բազմակարծությունը, սա պարլամենտ է, ոչ թե գլադիատորական մարտեր։
Վարկի հաստատումից հետո պատգամավորները անցան մեկ այլ 40 միլիոն դոլար վարկային համաձայնագրի քննարկմանը։ Մարզային ճանապարհների նորոգման համար նախատեսված այս ծրագիրն էլ բուրըն քննարկումների պատճառ դարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ընտրություններից առաջ հանրապետականները վարկ են վերցնում, ասֆալտ անելով իրենց վարկանիշը բարձրացնելու համար։ Հարակից զեկուցող իշխող խմբակցությունից Խոսրով Հարությունյանն էլ պատասխանեց, որ սա հանրապետականի նախընտրական ծրագրի մի մաս է։
Եվ հիմա դուք որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ կարող եք բարձրաձայն ասել, որ 2017 թվականի ասֆալտապատման, հյուսիս հարավ եւ այլն այդ ծրագրերը ոչ մի կապ չունեն հանրապետական կուսակցության գործունեության հետ։ Դրանք պետության պարտքի հաշվին, ժողովրդի պարտքի հաշվին կառուցվող կառույցներ են։
Հանրապետական կուսակցությունը որևէ արտառոց բան չի անում։ Այո, նախընտրական ծրագրի խոստումները տվել, եւ հիմա այդ խոստումները կատարում են։ Ընդ որում օգտագործելով, այո, ինչպես դուք եք ասում, թե բյուջետային ռեսուրսները, թե հանրության խնայողությունները, ինչպես փորձում եք դուք ներկայացնել։
Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր տեղեկություններով մրցույթներում հաղթում են Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի հետ կապ ունեցող ընկերությունները։ Օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանն էլ ասաց, որ մեծ թվով ընկերություններ օֆշորում են գրանցված։ Տրանսպորտի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը հակադարձեց, որ թեև օֆշորում գրանցված ընկերությունները մրցույթներին մասնակցելու իրավունք ունեն, բայց իրենք նրանց հետ չեն աշխատում։
Մենք բոլոր միջոցառումները անհրաժեշտ կիրառում ենք, որպեսզի մրցակցությունը ապահովվի այս դաշտում, եւ մեր բոլոր մրցույթներին մասնակցում են 2-3 եւ ավելի կազմակերպություններ, եւ այդ դա հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի ձեր բարձրաձայնած խնդիրները իսպար բացակայեն ոլորտից։
Ընդդիմադիրները քննադատեցին կառավարությանը, պնդելով, որ չեն ներկայացրել, թե ինչ է շահելու պետությունը այս վարկերից։ Զարուհի Փոստանջյանն էլ արձանագրեց, որ տարին կրկին սկսել են վարկեր վերցնելով։
Պարտք ստանալու, պարտք ձեռբերելու միջոցով շարունակել ապրելը, դա ուղղակի ինքնասպանություն է։
Ընդդիմադիրները ողջ քննարկման ընթացքում բարձրաձայնում էին, որ չկան վերահսկողական մեխանիզմներ, եւ վարկը հաստատելուց հետո իրենք չեն տեղեկանում, թե գումարն ինչպես է ծախսվում։ Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով խորհրդարանում պետք է վարկերը վերահսկելու հստակ մեխանիզմ սահմանել։
Պիտի ընթացիկ մոնիտորինգ տեղի ունենա, այսինքն երամշակային ինչ-որ մոնիտորինգ լինի, հա, ասենք երամշակն անցավ, տեսնենք հələ այս գումարները ո՞նց են ծախսվել, որ մենք ենք քվյարկե հաստատել, հա։
Դաշնակցությունից Արտիկ Մինասյանի խոսքով նոր սահմանադրությամբ վերահսկողական մեխանիզմ խորհրդարանը կունենա, այն սակայն ուժի մեջ կմտնի 2018 թվականից։
Մինչ 2018-ին չի կարծում ինչպես պետք է
անել։ Ես կարծում եմ պետք է ուժեղացվի գերատեսչական հսկողության համակարգը կամ գործադրի կողմից հսկողությունը։
Այս վարկի քննարկումն այսօր ավարտվեց, ակնկալվում է, որ խորհրդարանի մեծամասնությունը դրան ևս կողմ կքվյարկի։ Տրանսպորտի փոխնախարարը ասաց, որ նախկին ծրագրերը փայլուն են իրականացրել եւ իրենք հետագայում պատրաստ են հաշվետվություն տալ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 2 տասնամյակ է Սուքիասյանների ընտանիքը սպասում է Երևանի քաղաքապետարանի որոշման կատարմանը։ Իշխանությունները գալիս ու գնում են բնակարան ստանալու վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, ընտանիքի անօթևան լինելու կարգավիճակը մնում են։ Սուքիասյանների ընտանիքի անդամներից մի քանիսն արդեն արտագաղթել է, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանաբնակ Սուքիասյանների ընտանիքն արդեն շուրջ 20 տարի չի կարողանում փոխհատուցում ստանալ դեռ խորհրդային տարիներին ոչ իր մեղքով կորցրած տան համար։ 90-ականներին Շենգավիթ համայնքի Կոշիկի գործարանում բռնկված հրդեհից 4 հոգանոց ընտանիքի տունը հիմնահատակ այրվել էր, ու թեև թաղապետարանը պաշտոնապես խոստացել էր Երևանի արվարձաններից մեկի նորակառույցում 3 սենյականոց բնակարան հատկացնել, առ այսօր Տիկին Ելենան վարձով է բնակվում։
Թաղամասը հարցը գնացի ես, հետաքրքրվեցի, ուրիշ շենք են դրա տեղը կիսակառույց կառուցել։ Քաղաքապետարան զանգում է, ասում է սպասեք, մի բան կլինի, մի օր էլ զանգեցի, ասում է ուշացրել եք արդեն, ասում է մի ինչն եմ ուշացրել, դուք իմ հասցեն տեղյակ եք, դուք իմ բոլոր փաստաթղթերը գիտեք, ոնց ուշացրել եմ, էլ չասեցին։
Տիկին Ելենայի 2 տղաները Ռուսաստան են մեկնել արտագնա աշխատանքի, ասում է աշխատանք չունեն, ուզում են վերադառնալ, բայց այստեղ էլ տուն չունեն։ Թաղապետարանի պաշտոնական գրությունը ձեռքին, Տիկին Ելենան 10 տարուց ավելի պաշտոնյաների դռներն է թակում, բողոք դիմումներն արդեն հաստափոր թղթապանակ են դարձել, պատասխանը մեկն է, քաղաքապետարանն այս պահին ազատ բնակարաններ չունի, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հարցը քննության կառնի։
Քաղաքապետարանում ասացին, որ վթարային շենքերին ենք հիմա տալիս, ձեզ հերթագրում ենք, ամենաառաջնա հերթն եք, հենց այդ օրենքը սովետական միության եսիմ ինչ ոնց է իրանց մոտ կոչում, հենց այդ օրենքը դուրս եկավ, ասում եմ իմացի առաջնա հերթն ես, հետո էլ զանգում եմ, ասում եմ ուշացրել ես արդեն, ու լսեցի, որ մարդկանց տեղավորել են, ով կարողացել, ով գումար ունի, ով ծանոթ, ով բարեկամա տեղավորվել են, մենք մնացինք սեն։
Օմբուդսմենի գրասենյակը ևս մարդու իրավունքների խախտում է որակել Սուքիասյանների հետ կատարվածը, պնդելով, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել նրանց բնակարան ստանալու իրավունքը։ Տիկին Ելենան պատրաստվում է դիմել դատարան ու հասնել մինչև Ստրասբուրգ։ Սեփական բնակարանի զրկված կինը տարիներ շարունակ չի կարողանում նաև իր թոշակն ու անչափահաս թոռան հասանելիք նպաստը ստանալ։
Գնում ենք նպաստ ստանալու, նպաստ չեն տալի, գնում եմ թոշակ, 63 տարեկան եմ, թոշակ չեն տալիս, ասում եմ, այդ հասցեում չես ապրում, 10 տարվա ստաժ ունես, 10 տարվա ստաժ ունեմ, բայց 3 երեխա եմ մեծացրել, 4 տարվա ստաժ ունեմ, բանակ եմ ուղարկել 2 տղա, որ այս տարիքում ընկնեմ փողոցները, ինչ պատահի ծախում եմ ընկած, ինչ անեմ, բլճա։ Իսկ թոշակ ստանալու համար, նպաստ ստանալու համար, ասում եմ գնա որտեղ վարձով ես ապրում, ընդեղ գրանցվի։ Ինչի պետքա ես իմ հասցեն կորցնեմ կամ ուրիշի տան վրա գրանցվեմ։ Ուրիշի չեր թողա իր տան վրա գրանցվեմ։
61 տարեկան վատ առողջ կինը ստիպված է դռնեդուր ընկած առևտուր անել դստերն ու թորանը պահելու համար։ Օրը պարտքով սկսող ու ավարտող այս ընտանիքը այլևս հույս չունի, որ երբևէ քաղաքապետարանից տուն կստանա։
Կեղծ, կեղծ են հրանուշ եսի մինչանա, եկեք տուն, որ գան տուն, ուր գան, շենքերը սարքել են թանգ ու կրակ, ծախում են, դուրս եմ գալի, նայում եմ սաղ շենքը, ամբողջ Երևանով մեկ նոր շենքերա կառուցված, բայց ո՞ւմ է, պետք որ ցույց են տալի իրաց, բայց մարդիկ փողոցներն են։
Քաղաքապետարանը մեր հարցմանն ի պատասխան հաստատեց, որ Շենգավիթի շրջկոմը հրդեհի հետևանքով անօթևան մնացած այս ընտանիքին բնակարան է հատկացրել քաղաքի ծայրամասերից մեկում, սակայն նորակառույցի շինարական աշխատանքները այդպես էլ չեն ավարտվել, շենքն էլ շահագործման չի հանձնվել։ Երևան համայնքը չի հանդիսանում ոչ Երևանի քաղաքային շրջ ջանային խորհրդների եւ նրանց գործադիր մարմինների եւ ոչ էլ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի իրավահաջորդը, գրավոր պատասխանել է քաղաքապետարանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե երբ եւ ումից կարող է տարեցկինը ստանալ իր հասանելիք բնակարանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային խնդիրներին։ Վատիկանում Թուրքիայի դեսպանին հետ կանչելուց շուրջ 10 ամիս անց նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Անցյալ տարվա ապրիլին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ Ռոմի Պապի հայտարարությունից հետո դեսպանին հետ կանչելու հարցում թուրքական կառավարության աղմկոտ պատճառաբանությունները փոխակերպվել են միանգամայն այլ վերաբերմունքի։ Պատճառները կիմանան Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Ավելի քան 9 ամիս տևած դադարից հետո Թուրքիայի դեսպան Մեհմեդ Պաչաջին վերադառնում է Վատիկան, այս մասին 3 ուշ 3-ին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Թանյու Բիլգիչը։ Պաշտոնական Անկարան Սուրբ Աթոռի հետ բնականոն դիվանագիտական հարաբերությունների ձևաչափին վերադառնալու մասին հայտարարեց Վատիկանի կողմից հատուկ հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց։ Այդ հայտարարության մեջ Ռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցին հայոց ցեղասպանությունը որակում է որպես 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններ։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերի պատմաբանների եւ հետազոտողների համար արխիվները բացելու Թուրքիայի կողմից շարունակաբար բարձրաձայնվող հանձնառությունը գնահատելի է։ Նման քայլը հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ այն ցավն ու տառապանքները, որոնց միջով անցել են պատերազմական կացության մեջ հայտնված մարդիկ, առանց տարբերակում դնելու նրանց ազգային կամ կրոնական պատկանելության մեջ։ Դա վերաբերում է նաեւ 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններին, նշված է Սուրբ Աթոռի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Անցյալի ցավագին իրադարձությունները չպետք է մոռացվեն, փոխարենը դրանք պետք է մանրակրկիտ կերպով հետազոտվեն ու արտացոլվեն, որպեսզի դրա շնորհիվ հնարավոր լինի հասնել հիշողության ապակինմանն ու մաքրագործմանն։ Այդ ամենը անհրաժեշտ է ժողովուրդների եւ անհատների միջև հաշտեցման միմյանց ներելու համար, հայտարարում է Սուրբ Աթոռը։ Սահմանափակվելով 1915 թվականի իրադարձություններով, Վատիկանն իր հայտարարության մեջ հիշատակում է նաեւ հայկական զինյալ խմբերի կողմից 70-ականներին Եվրոպայում ծավալած գործունեության մասին։ Ցավի եւ տարապանքների մասին հիշողությունները վերաբերում են ինչպես հեռու անցյալի, այնպես էլ համեմատաբար վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններին, մասնավորաբար Սուրբ Աթոռում Թուրքիայի դեսպան Թահաջարմի ահաբեկչական խմբավորման կողմից 1977 թվականին կատարված սպանությանը, նշված է Վատիկանի մամուլի ծառայության կողմից 3 տարածած հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Վատիկանում Թուրքիայի դեսպանը սպանվել էր 1977 թվականի հունիսի 9-ին, թուրք դիվանագետի սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել էր հայոց ցեղասպանության արդարության մարտիկներ խմբավորումը, որն ըստ մի շարք աղբյուրների ստեղծվել էր 1975 թվականին հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից։ Նշեմ, որ Վատիկանում այս հայտարարությունը տարածելու համար որպես առիթ օգտագործեցին Ռոմի Պապի հանդիպումը պատմաբան Ռինալդո Մարմարայի հետ, վերջինը 3 Վատիկանում տեղի ունեցած ավանդական ընդունելության ավարտին Ֆրանցիսկոս Պապին ներկայացրել 1657 թվականի Դարդանելի երկրորդ ճակատամարտի մասին իր աշխատությունը, որը պատմում է թուրքական եւ պապական նավատորմերի հակամարտության մասին։ 17-րդ դարում տեղի ունեցած այս ճակատամարտում հաղթանակ տոնեցին ոսմանցիները, ինչի արդյունքում միջերկրական ծովի խոշորագույն կղզիներից մեկը Կրետեն մոտ 200 տարով հայտնվեց Օսմանյան կայսրության գերիշխանության ներքո։ Ինչ վերաբերում է թուրք-վատիկանյան հարաբերություններում ծագած վերջին ճգնաժամին, ապա դրա պատճառը հիշեցնեմ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներն էին։ Անցած տարվա ապրիլին Սուրբ Պետրոսի տաճարում տեղի ունեցած պատարագի ընթացքում Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է Ռուսաստանի կառավարությանը տեղափոխել երկխոսության դաշտ երկկողմանի պատժամիջոցներից ու դրանց բառնալիքներից հետո վերլուծաբանները փորձում են հիմքեր գտնել պարզելու, թե սառույցը կհալվի արդյոք երկու երկրների միջև Թուրքիայի օթային սահմանը խախտելու ռուսական կողմի գործողություններից հետո, հաղորդում է Տաթև Սարգսյանը Ստամբուլից։
Պաշտոնական Անկարան հերթական անգամ Ռուսաստանին կոչ է անում գնալ երկխոսության, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանժու Բիլգիչը։ Վերջինիս խոսքերով նոյեմբերի 24-ին ռուսական ինքնաթիռի խոցման միջադեպից հետո Ռուսաստանը Թուրքիային սևացնելու եւ հրահրելու արշավ է սկսել։ Չնայած այդ հանգամանքին Թուրքիան պատրաստ է բանակցել երկկողմ հարաբերություններում առկա լարվածությունը թույլատնելու համար։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության խոսնակը անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, թե Թուրքիայի անդամակցությամբ միջազգային կոալիցիայի բոլոր գործողությունների պատասխանատուն Վաշինգտոնն է։ Բիլգիչը ընդգծել է, որ Լավրովի հայտարարությունները ուղղված են խնդրի էության հեղաթյուրմանը։ Խոսնակի պնդմամբ խնդիրը ոչ մի կապ չունի Սիրիայի միջազգային կոալիցիայի օթային գործողությունների հետ եւ հարցի էությունը ռուսական ռազմական ինքնաթիռների կողմից Թուրքիայի օթային սահմանի խախտումն է։ Նոյեմբերի 24-ի միջադեպից ի վեր Մոսկվան հակասական մոտեցում է ցուցաբերում, հերքելով ողջ աշխարհին հայտնի փաստերը, նշել է Բիլգիչը։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը նույն մարտավարությանը հետևեց հունվարի 29-ին թուրքական օթային սահմանի հերթական խախտումից հետո։ Լավրովի այն պնդումները, թե Թուրքիան տեղեկատվությամբ չի կիսվում, անհիմն են։ Թուրքիայի օթային սահմանի խախտումից հետո Անկարայում Ռուսաստանի ռազմական կցորդը կանչվել է Թուրքիայի արտգործնախարարություն և համապատասխան զգուշացում ստացել, հայտարարել է Բիլգիչը, ընդգծելով, որ Թուրքիայի օթային սահմանի խախտմանը հետևած պատասխան գործողություն ները հիմնված են միջազգային իրավունքի վրա։ Նման խախտումների կրկնության դեպքում հնարավոր գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը ռուսական կողմն է կրելու։ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանը հստակ զգուշացում է ստացել, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը, նշելով, որ Ռուսաստանը կարող է դիտորդական թռիչքներ իրականացնել Թուրքիայի տարածքով, նախապես թռիչքի ուղղությունը համաձայնեցնելու դեպքում։ Հունվարի 29-ին պաշտոնական Անկարան հայտարարություն էր տարածել, թե ռուսական Su-34 տեսակի ռազմական ինքնաթիռը հերթական անգամ խախտել է Թուրքիայի օթային սահմանը։ Ռուսական կողմը, սակայն, հերքել էր այդ պնդումը։ Միջադեպից հետո Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ցանկություն էր հայտնել հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել էր այս տեղեկությունը, չնշելով, սակայն, Մոսկվայի պատասխանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։ Ժնևում Սիրիայի հարցով երկու օր շարունակված բանակցություններն ապարդյուն են ձախողման հարցում։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան մեղադրում են Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարել է, որ ռուսական կողմը չի դադարեցնի օթային հարձակումները։ Սիրական ճգնաժամի կարգավորման փորձերն ըստ ՄԱԿ-ի բանակցիկը շարունակվեն երեք շաբաթից, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրիայի հարցով բանակցություններն ընդհատվեցին, պատերազմը շարունակվում է։ Ասադի զորքերի հաջող հարձակումների ֆոնին Արևմուտքն ու Ռուսաստանն իրար մեղադրում են խաղ գործընթացը խաթարելու մեջ։ Սիրիայի հակամարտության կարգավորման շուրջ Ժնևյան բանակցությունները մեկնարկից երկու օր անց ընդհատվեցին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դ Միստուրան։ Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մեկ շաբաթ տևած նախապատրաստական աշխատանքները պետք է շարունակել ոչ միայն մենք, այլ նաև շագրգիր կողմերը, ասել է Միստուրան։ ՄԱԿ-ի բանագնաց հավաստիացնում է, որ սա ոչ վերջն է, ոչ էլ բանակցությունների ձախողում։ Առավելագույնը մինչև փետրվարի 25-ը բանակցությունները պետք է վերսկսեն, նաև հայտարարել է նա։ Պաշտոնական Դամասկոսի ներկայացուցիչ Բաշար Ջարիֆը բանակցությունների ձգձգման մեջ մեղադրել է անդիմության ներկայացուցիչներին։ Անդիմադիր պատվիրակության ղեկավար Սալեմ Ալ-Մուսլատն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե իրենք բանակցություններից դուրս չեն գալիս։ Բանակցությունների ընդհատման հարցն անկասկած կդառնա այսօր Սիրիայի հարցով դոնոր երկրների Լոնդոնում մեկնարկած համաժողովի թեման։ ՄԱԿ-ը հիշեցնենք, անցյալ ամիս դիմել էր միջազգային հանրությանը խնդրանքով 7.73 միլիարդ դոլար հատկացնել Սիրիայի և հարևան երկրների ավելի քան 22 միլիոն բնակչությանը հումանիտար օգնություն հատկացնելու։ Դ Միստուրանով նույնպես մասնակցում է այս համաժողովին, ավելի վաղ շվեցարական RTS հեռուստաընկերության եթերում հայտարել էր, թե առանց կրակի դադարեցման հումանիտար օգնությունը հնարավոր չէ Սիրիա հասցնել։ Ըստ նրա, այդ օգնությունը կարիքավորներին չի հասնում ոչ անձրևի կամ էլ վատ եղանակի պատճառով։ Սիրիայի հարցով բանակցությունների ընդհատումը անակնկալ չէր ոչ մեկի համար, կողմերը և գործընթացին հետևողները կանխատեսում էին, որ բարդ է լինելու, սակայն ոչ ոք չէր սպասում, որ բանակցությունները կընդհատվեն մեկնարկից ընդամենը երկու օր անց։ Թեև ՄԱԿ-ի բանագնացը պնդում է, որ սա ձախողում չէ, այլ ժամանակավոր դադար։ Ները, սակայն, նկատում են, որ բանակցությունները որպես այդպիսին չէին էլ սկսել։ Հաղորդվում է, որ նախատեսված հանդիպումներից անգամ մեկը չկայացավ։ Այս օրերին Ժնևում աշխատող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները փաստում էին, որ կողմերը խուսափում էին անգամ նույն ժամին ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության շենքում գտնվել։ Իսկ մինչ այդ պատերազմը թեժանում է, լրատվամիջոցները հայտնում են սիրիական բանակի հաջողությունների մասին, ռուսական աղբյուրները փոխանցում են, որ սիրիական ուժերը ռազմավարական նշանակության տարածքներ են նվաճել, որ ռուսական օդուժը շարունակում է ջախջախել ահաբեկիչներին ու նրանց դիրքերը։ Արևմուտքը միջդեռ հայտարարում է, որ սիրիական բանակի հաջողությունները խափանում են Ժնևյան բանակցությունների կազմակերպումը և որ Ռուսաստանի թիրախովոշ թե ահաբեկիչներն են, այլ սիրիական ընդդիմությունը։
Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններանց ազատություն.am կայքով ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք դիտել լրատվական ծրագրին վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։